dëgjues të nderuar, mirësjellemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pushteti dhe opozita përplasen për aksionet në veri. Raporti i progresit pritet të konstatojë ngjecje në agjendën evropiane të Kosovës. Korea Veriut lëshon raketë balistike pranë Japonisë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në seancën e 19 tetorit të Kuvendit të Kosovës, partitë opozitare kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për aksionet në veri, si dhe për çështjen e gazsjellësit. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se në veri të Mitrovicës nuk ka siguri, ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se në veri të Ibrit ka më shumë rënd deri tani se kurdo herë që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Raporti i Taulan Çenajt.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë nga foltorja e Kuvendit të Kosovës se në veri të Mitrovicës nuk ka siguri, duke folur për dy aksionet e njësive speciale të policisë e Kosovës lidur me zbatimin e reciprocitetit për targat me Serbinë dhe për luftimin e kontrabandës. Haradinaj ka thënë se Kosova pas këtyre dy aksioneve është më e dobët në këtë pjesë të vendit.
Gjatë periudhës që shkoi kemi pa dy operacione policore në veriun e vendit. Pas të dyja tyre operacioneve, ka ndodhë përkërshim i gjendjes, se rendit e të ligjit në siguri dhe dopsim i shtetit ligjor. Besoj se të gjitha ta që janë të fushës, mund të japin këtë vlerësim. Pra, pas dy hereve që ka operue Kosova në veri me policinë vetë, të dyja heret kemi dalë matë dopt.
Si pas Haradinajt, këto operacione janë të qëllimshme për të dorëzuar veriun. I menjëhershëm ka qenë reagimi i kryeministrit Albin Kurti. Ai ka thënë se aksionet e njësive speciale të policisë së Kosovës në veri të vendit kanë bërë që në këtë pjesë të mos ketë asnjë barikad.
Në veri të Ibrit ka më shumë rend e ligj tani e sot se sa kur doherë tjetër që nga shpallja e pavarësisë. Asnjë barikad nuk ka në veri të Kosovës. A ka shumë punë e sfida? Po, sepse ato janë të trashëguara, por një nga një dhe krejt do të zgjidhim. Veriu ka qenë i rrezikuar atëherë kur deputeti Haradinaj e priste në zyrë kriminelin Milan Radojqiq.
Me 27 orë njësit speciale të policisë o Kosovës u dërguan në veri, pas blokimit të rrugve që shpi në pikat kufitare në Jarin dhe Bërnjak nga qytetarët serb, të cilët kundërshtuan vendimin e qeverisë o Kosovës për reciprocitet për targat me Serbin. Derisa më 13 tetor, njësit speciale u përballën sërish me protesta në veri të vendit, pas aksionit kundër kontrabandës me mallra. Edhe deputetja Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, ka folur për reagimin e opozitës lidur me aksionet e zhvilluara në veri të Mitrovicës. Ajo ka përgënjeshtruar akuzat e partive opozitare që këto aksione janë bërë qëllimshëm në prag të zgjedhjeve lokale. Si pas saj, këto aksione janë vazhdimi punës së mirë të qeverisë. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Driton Selmanaj, ka folur për refuzimin e marrëveshjes së qeverisë së Kosovës për gazin. Si pas ti, një ndër shtyllat kryesore me të cilat matet dhe vlerësohet serioziteti një shteti është edhe aftësia për të respektuar marrëveshjet ku janë të përfshira qeverit paraprake me palet e jashtme. Derisa deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Ferhat Shala, ka akuzuar qeverin Kurti 2 për mungesë të kulturës ekzekutive. Shala ka akuzuar qeverin se ka ignoruar mbylljen e Feroniklit. Ministri i Financave dhe Transfereve në qeverinë e Kosovës, Ekuran Murati, i është përgjigjur deputetit Shala duke thënë se për gjendjen aktuale të kësaj ndërmarrje, fajin e ka pikërisht Partia Demokratike e Kosovës. Në rënd të ditës është po ashtu edhe shqyrtimi i parë i projektligjit për dërgimin e forcës së sigurisë së Kosovës jashtë vendit, si dhe shumë projektligje të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioni Evropian të martën prezenton raportet e progresit për vendet e zgjerimit. Paketa zgjerimi që përfshin edhe raportet vjetore të progresit për vendet në këtë proces pritet të konstatojë vetëm një përparim të kufizuar të këtyre vendeve drejt përmbushjes së kritereve për integrim në Bashkimin Evropian. Sa i takon Kosovës sipas drafit të raportit, rrethanat e krijuara nga jo stabiliteti politik dhe nga pasojat e pandemisë kanë ndikuar që progresi në zbatimin e agjendës së reformave evropiane të jetë i kufizuar. Raporti Augustin Palokaj.
Kolegji i komisionerve evropian në këto momente është duke zhvilluar takimin e rregullt në të cilin pritet të miratohet edhe paketa e zgjerimit që përfshin edhe raportet vjetore të progresit për vendet e përfshira në këtë proces. Pritet që në këto raporte të konstatohet vetëm një përparim i limituar i këtyre vendeve drejt përmbushjes së kritereve për integrim në BE. Këto raporte pritet të miratohen në kolegj që më pas të prezentohen para deputetëve të Parlamentit Evropian nga Oliver Verhelyi, komisioner për fqinësi dhe zgjerim të BE-s. Sa i përket Kosovës, sipas draftit të raportit, pritet të konstatohet se pas një periudhe të gjatë të mungesës së stabilitetit politik, me zhvillimin e zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë është themeluar një qeveri me një shumicë të paprecedentës dhe tash Kosova ka një stabilitet politik. Por në këtë raport pritet të thuhet se rrethonat e krijuara nga jo stabiliteti politik, si dhe pasojat e pandemisë, kanë ndikuar që progresi në zbatimin e agjendës së reformave evropiane të Kosovës ka qenë i kufizuar. Prandaj edhe përmes këtij raporti të progresit, Komisioni Evropian do të bëjë thirrje për institucionet e Kosovës që tash të çasin me prioritet zbatimit të agjendës evropiane. Periudha kohore të cilën e mbulon ky raport i progresit përfshin vitin 2020 dhe një pjesë të këtij viti deri në verë. Kësaj radhe, për të gjitha shtetet e rajonit, raporti flet edhe për përballjen me pandeminë dhe me pasojat ekonomike që i ka shkaktuar ajo. Po ashtu përmendet në mënyrë të veçantë për secilin shtet veç e veç, edhe ndihmat të cilën Bashkimi Evropian u ka dhënë në këtë drejtim. Nga të gjitha shtetet e rajonit, Komisioni Evropian do të kërkojë që të bëjnë më shumë përpjekje në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, në ndërtimin e fqinësisë së mirë dhe bashkëpunimit rajonal. Po ashtu do të kërkohet edhe fokusi veçantë në sundimin e ligjit. Në raportet e progresit për Kosovën dhe natë për Serbinë flitet edhe për dialogun mes tyre dy vendeve që është duke u zhvilluar me lehtësimin e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Nënvizohet se janë zhvilluar takimet në nivel të lartë e më pas edhe takime në nivel të kryenegociatorëve. Edhe Kosovës, edhe Serbisë do të bëhet thirrje që të zbatojnë marrëveshjet e arritura në dialog deri më tash dhe të kontribuojnë në arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese për normalizimin e raporteve. Një marrëveshje e tillë është nevojë urgjente dhe kyçe në mënyrë që Kosova dhe Serbia të avancojnë në rrugtimin e tyre për katës evropian, thuhet në tekst. Në raportin për Serbinë do të përmendet edhe fakti se ky shtet ndonë se ka rritur në mënyrë simbolike për shtatin e qëndrimeve me BE-n në çështjet e politikës së jashtme, e në shumë qëndrime ka mbështetur edhe BE-n, ende vazhdon të mos përshtatet me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian, si pas draftit të raporteve që do të miratohet sot, do të përsërisë edhe qëndrimin e shprehur edhe më herët se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut i kanë përmbushur kriteret për të nisur negociatat e antarësimit. Po ashtu do të riktheksohet edhe qëndrimi se Bashkimi Evropian i mbetet qëndrimit të mëparshëm se Kosova i ka përmbushur kushtet për liberalizimin e vizave, një çështje e cila tash sa vite ndodhet në Këshillin e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Korea e Veriut ka lëshuar një raketë balistike pranë Japonisë, lajmi është bërë i ditur nga Korea e Jugut dhe Japonia. Veprimi i Pjenjanit vjen derisa kishte njoftime se shefat e inteligjencës së Koreas së Jugut, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara do të takohen në Seul për diskutuar në lidhje me Korenë e Veriut. Më shumë allësi, materiali në vazhdim. Ushtria Koreas së Jugut njoftoi se Korea e Veriut ka lëshuar një raketë balistike nga nëndecja në ujrat në brigjet e Japonisë. Shefat e përgjithshëm të shtabit në Seul than përmes një deklarate se raketa u lëshua në det në lindje të gadishullit Koran. Roja bregdetare të Japonisë than gjithashtu se një predh u lëshua nga Korea e Veriut. Mediat e Koreas së Jugut raportuan se kjo raketë veçantë besohet ketë udhëtuar midis 430 dhe 450 kilometra. Kryeministri Japonisë Fumio Kishida tha se ishin lëshuar dy raketa balistike duke i quajtur veprimet për keqardhje. Pjenjani zbuloi një lloj rakete tretë që lëshohet nga nëndecet në muajin janar duke përshkruar atë si arma më e fuqishme në botë. Veprimi Penjanit vjen derisa kishte njoftimës e Korea Jugut, Japonia dhe shefat e inteligjencës amerikane do takohen në Seul për diskutuar në lidhje me Korenë e Veriut. I dërguari posaçëm i SBA-s për Korenë e Veriut u tha gazetarëve se Washingtoni synon diplomacinë me Penjanin dhe se nuk ka asnjë qëllim armiqësor ndaj këtij vendi. Përfaqësuesi special Sung Kim i bëri komentet më 18 tetor pas një takimi në Washington me homologun e tij të Koresë së Jugut. Ne do të kërkojmë diplomaci për të bërë përparim në atë mënyrë që të rrisim sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve tanë, tha Kim, duke u referuar Koresë me emrin e saj zyrtar Republika Popullore Demokratike e Koresë. Ne nuk kemi asnjë qëllim armiqësor dhe shpresojmë që takohemi me ata pa kushte, u tha Kim gazetarëve. Ai shtoi megjithatë se të tre aleatët kishin një përgjegjësi për të zbatuar rezolutat e Këshillit Sigurimit të OKB-s duke u referuar sanksioneve ndërkombëtare që janë vendosur ndaj Koreas së Veriut mbi programin e saj të armëve bërthamore. Javët e fundit Penjani ka kryer një mori testesh të asaj që pretendohet se janë raketa hipersonike dhe me rreze të gjatë veprimi. Disa nga këto teste shkelin sanksionet e rrepta ndërkombëtare. Kombet e Bashkuara në mënyrë specifike ja ka ndaluar Koresë të testojë raketa balistike si dhe armë bërthamore. Edhe Korea Jugut po zhvillon armët e saj dhe ekspertët po tërheqin vrejtjen për një garë armatimi në gadishullin korean. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha javën e kaluar se ai nuk dëshiron që lufta të shpërthejë përsëri në gadishullin korean, por tha se vendi i tij duhet vazhdojë zhvillimin e armëve për vetëmbrojtje kundër armiqve, përkatësisht SBA-s, të cilën ai akuzon për armiqësi. Bisedimet e mëparshme midis Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Veriut u ndërprerën për shkak të mosmarrëveshjeve themelore mbi denuklearizimin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zgjedhjet komunale të 17 tetorit në Kosovë në përgjithësi janë vlerësuar pozitivisht me përjashtim të komunave të banuara me shumicë serbe ku konkurenca politike ka qenë e kufizuar, ka vlerësuar misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian, shefi i misionit Lukas Mandl. Të martën tha se procesi zgjedhor është organizuar mirë dhe në mënyrë efikase. Pluraliteti kandidatëve ka ofruar për votuesit një zgjidhje të vërtet me përjashtim të komunave me shumicë serbe ku konkurenca politike ka qenë e kufizuar, ka thënë ai. E kemi parë që lista serbe ka monopolizuar jetën politike të serbeve të Kosovës, madje ka pasur raste të kërcënimi dhe presioneve nga kandidatët e listës serbe dhe aktivistët e tyre, tha Mandl. Ditën e zgjedhjeve vëzhguesit e BE-s kanë vizituar 400 vend votime. Turqia thirri në bisedë ambasadorët e 10 vendeve përfshira të Gjermanisë dhe Shteteve të Bashkuara pasi ata kërkuan lirimin e një udhëheqësi të shoqërisë civile, tha të martën një burim diplomatik turk. Nuk është pranueshme që ambasadorët bëjnë një rekomandim ose sugjerim gjyqësor për një çështje që është në proces, tha ministri i Brendshëm i Turqisë Süleyman Soylu. Ministri turk i drejtësisë Abdul Hamid Gul tha të hënën vonë se asnjë ambasador nuk ka drejtë të bëjë një rekomandim ose sugjerim për gjykatat tona. Filantropi dhe aktivisti i lindur në Paris Osman Kavala, 64 vjeç, po mbahet në paraburgim që nga viti 2017 dhe rasti i tij ka nxitur tensione mes Turqisë dhe Perëndimit. Komisioni Evropian do t'i përgjigjet vendimit të gjykatës kushtetuese të Polonisë, u tha presidentja e KE-s Ursula von der Leyen liçvendësve të BE-s dhe kryeministrit polak. Ne nuk mund dhe nuk do të lejojmë që vlerat tona të përbashkët të vijnë në rrezik, tha von der Leyen. Gjykata kushtetuese e Polonisë ka vendosur që të hedhë poshtë parimin e përparësisë së ligjit të BE-s mbi legjislacionin kombëtar, një çështje të caktuara gjyqësore. Gjykata kushtetuese ka thënë se disa nene të traktatit të BE-s nuk janë përputhje me kushtetutën e Polonisë dhe sipas saj, gjykatësit polak nuk duhet ta përdorin ligjin e BE-s për të vënë në dyshim pavarësinë e kolegëve të tyre. Rasti është paraqitur në gjykatë nga kryeministri polak. Organizata ndërkombëtare Amnesty International thot se gjatë pandemisë Kina dhe Rusia dhe shumë vende tjera kanë vendosur ligje shtypse që kanë kufizuar të drejtën e lirisë së shprehjes dhe kanë heshtur kritikat. Sulmet ndaj lirisë së shprehjes nga qeverit kanë pasur një ndikim shkatrues në aftësinë e njerëzve që të sigurojnë informacion të saktë dhe në kohë që do t'i ndihmonte ata të përballojnë krizën në rritje të shëndetit global, tha organizata. Dëgjuat bllokun e lajmit. Të gjuhës e ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Ju dëshirojmë një ditë të këndshme.